Gambar nomor 27. Jika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita disebut orang Kristen. Orang Kristen tidak boleh berkelakuan seperti orang yang belum menjadi Kristen. Orang Kristen dalam gambar ini sedang menjauhi hal-hal yang jahat. Ia ingin hidup menurut apa yang dikatakan Alkitab, yaitu firman Allah. Alkitab mengatakan bahwa orang Kristen harus mengasihi Allah dan mengasihi orang lain. Ia tidak boleh berzina. Ia hanya boleh mempunyai satu istri. Ia tidak boleh berkelahi atau membunuh orang. Ia tidak boleh menipu atau mencuri barang orang lain. Ia tidak boleh menyembah patung, keris, atau roh-roh orang mati. Orang Kristen hanya boleh menyembah dan minta pertolongan kepada Tuhan Yesus.